Вие слушате пресконференция на ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката, проведена на 12 март.
В началото искам накратко да ви кажа какво е изпълнението на сегашната оперативна програма и по-точно на приоритетните оси, за които отговаря Министерство на образованието, младежта и науката. Това са двете оси в оперативна програма развитие на човешките ресурси, свързани с подобряване на достъпа и качеството на образованието. Общият бюджет на тези две оси е малко над 850 милиона лева. Какво е моментното изпълнение от страна на Министерството? До 2009 година по тази програма са договорени 173 милиона лева, а в периода 2010-2013 сме договорили 634 милиона лева. Реално платени към бенефициенти, а знаете, че нашите основни бенефициенти това са училища, висши училища, научни институти, общини и неправителствени организации, които работят в сферата на образованието. Ако до 2009 има платени 37 милиона лева, то през последните две години от 2010 до месец март на 2013 имаме платени 206 милиона лева. Признатите от Еврокомисията разходи, сертифицирани, т.е. възстановени в бюджета на страната, до 2009 са 3 милиона лева, а от 2010 до момента са 174 милиона лева. Виждате колко голямо е изпълнението, финансовото изпълнение на тези две оси. По тази програма беше възможно да стартираме множество мащабни проекти, голяма част от вас са запознати с тях, в които участват почти всички български училища. На първо място това е проекта Успех за извънкласни дейности. Това е един проект с бюджет над 90 милиона лева. В него участват над 1100 училища и към момента над 113 000 български ученици посещават различни форми на извънкласни дейности, кръжоци, клубове по интереси и така нататък по тази програма, за което техните родители не заплащат нищо. Т.е. всички разходи по тези извънкласни форми се покриват от европейските средства. Другият такъв мащабен проект, който искам да спомена, е проекта за целодневна организация на учебния ден в средищните училища. Неговият бюджет е 172 милиона лева. Участват над 850 училища. В него са обхванати над 90 000 български ученици. В средищните училища по този проект покриваме разходи, свързани с целодневната организация на учебния ден, така че пътуващите ученици да бъдат задържани в училище и да им се предлагат също различни извънкласни дейности, сходни с тези по другия проект. Други големи проекти, които искам да спомена, особено през последната година, 2012, бяха сключени договори за над 44 милиона лева в сферата на висшето образование. Това са проекти, свързани с дистанционното обучение в висшето училище, с управлението на висшето училище. И един много интересен проект, свързан с актуализиране на учебните програми в висшето училище. Поради големи интереси, множеството качествени проекти се наложи да удвоим бюджета на тази първоначалния бюджет на тази схема. И сега той е над 11 милиона лева за актуализиране на учебните програми, така че да могат в партньорство с работодателите висшите училища да осъвременят учебното съдържание и да могат завършващите по-лесно да се реализират на пазара на труда. Разбира се, мога много детайли да спомена всички други проекти, но по-скоро бих акцентирала сега върху новата оперативна програма. Знаете, че това е решение на Министерски съвет от януари месец тази година да има такава самостоятелна оперативна програма. Но още април миналата година, по силата на също на едно решение на Министерски съвет, в Министерството беше създадена работна група, която да планира мерките, които да се финансират от европейските структурни фондове през следващия програмен период. Тази работна група приключи своята работа септември миналата година с становище, че трябва да има самостоятелна оперативна програма, но не само това свърши работната група. Тя изработи концепция за такава оперативна програма. Тази концепция беше публикувана на страницата на Министерството, така че имате възможност да се запознаете и с нея. На базата на концепцията Министерски съвет януари месец взе решение да има такава програма, след което задвижихме цялата процедура, която е установена в различни постановления на Министерския съвет за създаване вече на една по-мащабна работна група. Въпреки това, ние водим преговори с Европейската комисия по концепцията, по конкретните мерки, официалната такава среща В Министерството с представители на Европейската комисия по конкретните мерки се проведе на 7 февруари. Тя продължи цял ден и влязохме в детайли във всички конкретни мерки, получихме становището на Европейската комисия и сега нашите усилия са насочени към разписване на конкретните мерки, така че да от една страна да спазим изискванията на Европейската комисия, от друга страна да защитим националния интерес за финансиране на мерки в науката и образованието в следващия програмен период. Най-общо казано, от една страна в науката това ще бъдат мерки, свързани с подобряване на научната инфраструктура, с финансиране на някои научни изследвания в приоритетни области за страната, така както са определени в Националната стратегия за научни изследвания, която беше приета от парламента преди година и половина. Ще бъде поставен фокус именно на тези 5 приоритета, които са в Националната стратегия. Ще бъде подкрепено кариерното развитие на учените, ще бъде подкрепена тяхната мобилност, тяхното участие в различни международни научни форуми, публикации и така нататък. Ще продължи финансирането на всички проекти, които са оказали добри практики през този програмен период в областта на средното и висшето образование. В областта на професионалното образование беше отправена и препоръка от Европейската комисия да се предвидят мерки за финансиране, свързани с дуалното обучение в професионалното образование и увеличаване на часовете по практика, специално за професионалното образование. И акцент е поставен също и към планиране на специални мерки за подобряване на достъпа до образование, особено и за децата от етнически малцинства, на които майчиният език не е български. Това е съвсем накратко за новата оперативна програма. Формирана е вече с заповед на министър от 4 март новата работна група, която ще изработи първия проект на оперативна програма, така че да може през месец април да проведем следващата среща с представители на Европейската комисия вече по новите текстове на програмата. Друга европейска програма, за която Министерството отговаря, това е програмата Учене през целия живот. Тя се управлява в България, освен от Министерството и от Центъра за развитие на човешките ресурси. Тази програма разполага с бюджет около 15 милиона евро годишно. По нея се финансират дейности, свързани с обмен на студенти по Еразъм, с обмен на добри практики между професионално училище Леонардо да Винчи, дейности по обучение на възрастни, грумдивки, кроменски за училищни партньорства. Знаете, че тази бюджет по тази програма беше спрян. Европейската комисия наложи спиране на програмата в началото на 2010 година заради нередности, допускани 2008 и 2009 година в нейното управление. Но всичко това беше отстранено и в средата на 2010 година средствата бяха възстановени и за 2011 и 2012 имаме 100% усвояемост на тези средства. Друга такава програма европейска, за която също отговаряме, е програмата Младежта в действие. Тя се администрира от Национален център Европейски младежки програми и инициативи. Нейният бюджет е 3 милиона евро годишно. По нея също последните две години имаме 100% използване на средствата. По тази програма финансираме Европейска доброволческа служба, т.е. младежи, които желаят да положат доброволчески труд в чужда държава и така да научат един чужд език. Финансираме различни младежки инициативи, доброволчески дейности в страната, финансираме центрове, които дават информация за млади хора и така нататък. Същия център отговаря и за Националната програма за младежта. Това е финансова програма, приета от Министерски съвет 2011 година, с която се подпомагат български младежки неправителствени организации. Ако продължа по-нататък с моя ресор, следващата част от моя ресор това са политики за младежта. Какво беше свършено в тази област? Знаете, това е една политика, която от бившето Министерство на спорта и младежта премина към Министерство на образованието, младежта и науката. Тук още 2010 година Министерски съвет прие Национална стратегия за младежта 2010-2020 година. Това е първият стратегически документ в областта на младежката политика изобщо в страната за всички времена, мога така да кажа. На базата на тази стратегия се изготвиха множество документи, но най-важното е, че наличието на тази стратегия сега ни помага изключително много в преговорите с Еврокомисията да защитим финансиране на мерки, свързани с младежите. Именно защото тези мерки са залегнали в тази национална стратегия. Знаете, че един от условията на Европейската комисия да финансира определени мерки, те да са залегнали предварително в стратегически документи, национални стратегически документи. Друго нещо, което се случи в областта на младежката политика, това е националната програма за младежки дейности, аз ви споменах вече, финансовата програма за подпомагане на младежки неправителствени организации. През 2012 година Народно събрание през месец април прие закон за младежта. Това също е нормативен акт, който е за първи път съществува в нашата правна уредба. С него се въвеждат понятията младеж, младежка организация. Защо е необходимо това? Защото до момента никъде в нормативната уредба не съществуваше определение, що е това младеж. Тоест, кои са онези хора от населението и до коя възраст могат да ползват да се възползват от програмите, предназначени за младежи. Съгласно закона, това са лицата на възраст от 15 до 29 години. Това е една граница, която е средна и за европейските страни. Закона даде определение и що е това младежка организация, нещо, което не съществуваше до момента. Това беше наистина изключително важно, защото има множество международни европейски програми, програми на различни международни организации за финансиране на младежки дейности. И след като нямахме до тогава в нашия правен мир определение, що е това младежка организация, беше много трудно да се определи кои са тези организации, които да получат финансиране по тези програми. Създадохме информационна система за младежта. Тя е достъпна чрез интернет страницата на Министерството. На нея публикуваме информация за всички възможности, които съществуват за младите хора и младежките организации в страната. И аз преди да завърша с последната част от моя ресор, искам да се извиня, че също ще трябва да тръгвам след моето изложение, тъй като днес в 10 часа се откриват в НДК Национални дни на кариерата, където Министерството е съорганизатор и в рамките на които ние ще проведем днес годишната среща по програма Младежта в действие, за да отчетем резултатите за 2012 година, поради което не мога да остана до края на пресконференцията. И на последно място, но не и по значение, това са въпросите, свързани с европейското и международното сътрудничество. През изтеклия период, 2010-2013 година, взехме активно участие във всички работни групи в Брюксел, свързани с представена позиция на страната в областта на науката и образованието, с изготвяне на националната програма за реформи. Но едно от най-съществените неща е прилагането на европейската квалификационна рамка и изработването на национална квалификационна рамка, която беше приета от Министерския съвет. В момента сме изготвили първия проект на доклад за съотнасяне на националната квалификационна рамка към европейската квалификационна рамка и след няколко дни той ще бъде представен от наши експерти в Брюксел пред Европейската комисия. Това е изключително важно, защото един такъв инструмент ще даде възможност на нашите завършващи ученици или студенти по-лесно да получават признаване на своите образователни документи в другите европейски страни. Това ще става само чрез съпоставяне на нивата на европейската квалификационна рамка в различните документи. Друго, което подкрепяме по линия на тези политики, това са българските лекторати зад граница. В момента поддържаме над 30 лектората за граница, т.е. това са български преподаватели, преподаватели по български език в чуждестранни университети. Разходите по тези лектори се поемат изцяло със страна на Министерството. Подкрепяме и българските общности зад граница. Много неща се направиха за българските училища зад граница. Предполагам, госпожа Дамянова ще ви каже за това. Аз само ще спомена, че последните 3 години сме осигурили летен отдих на над 660 деца от българските общности зад граница. Също така осигуряваме и летни курсове за чужденци, които изучават български език в 3 университета в страната. Лятото се организират такива летни езикови курсове, разходите за които също се покриват изцяло от МОН. Продължихме и дейността по изпращане ежегодно на студенти в други държави на обучение, най-често едногодишно, в изпълнение на международни спогодби, които имаме с съответните страни. Това е съвсем накратко. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговарям.
Заповядайте.
Вместо сега да ние настояваме до господин министър, бихте ли казали какви са мерки са предприети по време, когато ви сте начало на министерството? Към тези проекти, които вие сам отменихте с две заповеди, говоря за сесията на хората за научни изследвания. И към госпожа Ефимова, ако може да каже как се върви изпълнението на проекта с тази.
Заповядайте, въпроси са.
Проектът за стажове се развива. Той се състои от два компонента – ученически и студентски практики. Ученическите практики вече се изпълняват, студентските предстои в съвсем кратък период да стартират, довършва се информационната система за регистрация на студенти, модула за регистрация на работодатели, там имаме регистрирани над 2000 работодатели, готови да започнат практиките веднага. Забравих само нещо да спомена, че в момента върви разплащането по студентските стипендии, така известните евростипендии. Това е един от сайтовете най-посещавани в България, търгвит интереса на българските студенти. Знаете, че бюджета на студентските практики беше вдигнат от 40 на 65 милиона лева, така че в момента получават европейски стипендии за първия семестър на тази академична година 21 000 български студенти.
Изпълнят? Изпълнителният съвет този четвъртък има заседание, на което една от точките е тези назначаване на рецензенти за преглеждане на двете отменени сесии. Рецензентите ще прегледат наново всичките проекти и ако открият някакви нередности, ще бъдат канцелирани и ще бъдат поискани по съдебен начин връщането на пари по проекти, които в момента са започнали. Това, което ви казах и преди малко, подготвя се отново списъци на рецензенти, получили се от всичките научни организации. В момента изпълнителният съвет е разделил на няколко групи, които ще оценят бъдещите рецензенти. Данните за всички рецензенти с техните данни ще бъдат качени на сайта на фонда. По този начин се осигурява пълната прозрачност. Предварително да бъдат обявени, кои ще бъдат рецензентите, да какви са техните научни компетентности. И това е пътя, по който върви, което още бяхме се разбрали в самото начало, че така ще се развиват нещата с фонда.
Прощавайте, само едно уточнение. Все пак имаше доклад на инспектората на Министерския съвет, в него поне 11 така по памет проектите бяха неправомерно класирани, включително в нарушение на европейския регламент 8.
Нали ви казах? Значи европейският регламент ще бъде спазен. В момента всичко минава на ново на рецензенти и когато се намерят съответните нередности, ще бъдат казани. Вижте, те са открити от инспектората, сега в момента трябва от новите рецензенти и комисиите, които са направени към самия изпълнителен съвет, това нещо да бъде документирано. Заповядайте.
Прощавайте много. Възможно ли е в новата оперативна програма да се предвидят средства за връщане на български учени, които работят зад граница, по някакъв начин да бъдат стимулирани за година-две да помогнат тук?
Да, възможно. Аз затова споменах, че ще бъде подпомагана мобилността на учените. Част от тази мобилност ще бъде и точно в тази посока. Насърчаване на български учени, но това насърчаване ще стане именно чрез инвестиции в научната инфраструктура, така че да бъдат създадени привлекателни работни места за тях.
Спирайте.
Добър ден, директно сме в ефира на Радио КВ. Господин министър, имам два въпроса към вас. Първият е, поне двама ще са професорите в новият кабинет. Ако това стане факт действително, както е в информацията по медиите, научните среди ще го приемете ли като признание, че България наистина има необходима нужда от връзка между управление и наука? И вторият ми въпрос, протестиращите заявяват, че липсата на национална доктрина в България е една от най-сериозните причини за неуспешното управление 23 години. Вие заявихте в ефира на Радио К2, че ако президента Плевнелиев ви заложи такава задача, ще се заемете по темата. Въпросът е следния, защо не се самоинициирате и не привлечете учени и общественици?
Първо на първия въпрос, ако ми разрешите. Аз се чувствам много доволен от факта, че правителството, което е в оставка, се обърна към българските учени по доста въпроси. Най-малко 8. Още по-съм доволен, че вчера президента предизвика тази среща, пожелах да се срещна с 16 академика и разговорът беше около 2 часа. Даже това наруши графика на президента с срещата с бъдещото правителство, което прави. Българската научна общност разполага с достатъчно компетентни хора, които имат желание, имат възможност да помогнат за управлението на държавата. Благодаря и на министър-председател Бойко Борисов и на президента Росен Плевнелиев за това, че се обърнаха към българските учени. Вярна ли информацията, че двама професори ще участват в правителство и аз се надявам, че те добре ще представят българската общност, научната общност. Напоследък, през всичките тези месеци, които имаше някакво напрежение, според мен се получи едно много добро съдействие между колегите от университетите и колегите от двете академии. Това беше повод ние по-често да се срещаме, да обменяме идеи и в момента смятам, че ние сме единодушни по всички въпроси, които стоят в науката, в образованието. Ние вече говорим по някои въпроси, които предстоят като задачи пред държавата. Липсата на национална доктрина в България е голяма празнота. Празнотата е такава, че идват нови партии на власт и не се спазват национални интереси, които по някакъв начин биват изкривявани при дадено управление. Аз съм бил участник в два колектива до сега в писане на национална доктрина, но националната доктрина, за да стане национална, тя трябва да бъде приета от всички. Между нас казано, вчера поставихме този въпрос на президента и той наистина, неговите думи бяха така, дайте сега в момента да успокоим обстановката, да започне да се работи нормално, да се намали напрежението. И аз нещо ми се обърна към българските учени да направят един широк колектив от специалисти, които да се надаработят върху един такъв документ, който така важното нещо ще бъде и политическите партии, и гражданското общество да го припознае и да го приеме. Ако това не се случи, няма да сработи един такъв документ. Но знаете, че всички наши съседи, кои от преди 100 години, преди около 70-80 години имат национални доктрини и се следват много стриктно. И се обърнете към някои тук 200 дни около нас, как им вървят нещата. Благодаря ви. И двата ви въпроса бяха много, много добри и благодаря за тях.
Може ли да слушаш?
Бяха от колежката. По-първо след това ще ви дам другата на вас.
Моля?
Състава на работната група, то е определен законово в постановление на Министерския съвет, т.е. в него влизат представители на всички оперативни, всички управляващи органи на другите програми, влизат представители на академичните среди, представители на неправителствени организации, които се избират по определен механизъм, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз. Това е най-общо. Да, ще бъде обявен в момента, допълваме самата заповед с представителите на неправителствените организации, тъй като сега приключи работата по механизма за избор на тези представители. Тогава ще публикуваме целият списък на интернет страницата следващите дни.
Споведайте.
Да ви върна на въпросите от колегата от КАТВЕ за двамата професори. Може ли да кажем към стои
ресурсът? Вижте, аз не съм президент на държавата, който в 16 часа ще бъде с нас.
Още един въпрос към вас.
Слушайте, да.
Спекулира се вече, че всъщност няма да има промяна в поста на министър на образование.
Няма да има промяна в моето състояние като председател на Българска академия на науките. Отговорих им много конкретно. Обръщам се в академията от утре сутринта.
Добре, тогава може ли да споделите,
да споделите
и на
госпожа
Дамянова?
Давам ви. Може ли да се споделите?
Все пак, ако се приключи след това, аз ще започна така, че ще ви отговоря на този въпрос, ще ви отговоря на края.
Добре.
Аз имам една молба към вас. В момента има един гост от Катар, много така интересен събеседник, аз 10 часа имам среща с него. Ако имате нещо към мен да попитате, съм на ваше разположение, ако ви не, от утре заповядайте в академията, може да си говорим по-спокойно за най-различни неща. Ако нямате, много ви благодаря за сътрудничеството през тези тук няколко седмици, на които бяхме заедно. И само ще ви кажа в заключение, убедих се, че в това министерство работят добре подготвени хора, които имат голямо желание българското образование, българската наука да се развиват добре. И искам да им благодаря за тяхното сътрудничество, защото днеска се разделям с тях.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката, проведена на 12 март.